говорить Радіо Свобода. В Україні 22 година. В ефірі останні новини. Перед мікрофоном Віктор Міняйло. Новини з України про Україну. Президенти України Віктор Ющенко і Литовської Республіки Валдас Адамкус обговорили питання консолідації і поширення демократії, а також надання додаткової вартості двостороннім відносинам Литви і України. Про це на спільній прес-конференції у Вільнюсі повідомив президент Литви. Віктор Ющенко висловив вдячність від імені української нації литовській громадськості за роль, яку відіграв литовський президент, а також інші керівники європейських держав у врегулюванні політичної кризи в Україні минулого року. Віктор Ющенко завершив візит до Литви і прибув до Варшави, де завтра візьме участь у третьому саміті глав держав та урядів країн-членів Ради Європи. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко назвала першочерговими завданнями наступних 100 днів уряду започаткування житлового будівництва та повернення заощаджень вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР. Про це вона заявила журналістам у Києві. Перше – це програма «Територія якісного житла». Кожна людина, яка хоче отримати житло, зможе отримати кредит, сказала прем'єр-міністр. Повернути заощадження вона збирається за рахунок дооцінки приватизованого майна. Юлія Тимошенко зазначила, що уряд не збирається ні в кого нічого відбирати, а просто хоче створити такі умови, які змусять заплатити за ті підприємства, що були куплені за безцінь. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин виступає за якнайшвидше вирішення питання щодо вакантних посад віце-спікера та голів парламентських комітетів. Про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання, чи вноситиметься це питання на голосування наступного пленарного тижня. Спікер парламенту зазначив, що все залежатиме від атмосфери в сесійній залі, і додав, що питання можна вносити на голосування лише в тому разі, коли буде зрозуміло, що буде позитивний результат. Нам необхідно отримати пошуковий результат, а не просто в черговий раз проголосувати. Я хотів би, щоб ми закрили цю тему якнайшвидше, в тому числі і по комітетах, зауважив Володимир Литвин. На Луганщині 590 гірників шахти «Никанор-Нова» розпочали піший похід на Київ. Вчора вони розбили наметове містечко на узбіччі траси Харків-Ізюм. Про це повідомив лідер незалежної профспілки цієї шахти Микола Козюберда. Серед головних вимог гірників – гарантування безпечних умов праці та погашення боргів із зарплати, що на сьогодні становить понад 7 мільйонів гривень. Ви слухаєте Радіо Свобода. Переходимо до міжнародних повідомлень. Ситуація в узбецькому місті Андижан під контролем влади, повідомляє прес-служба президента Узбекистану. Була спростована інформація, що вранці в місті згорів будинок обласної адміністрації. За свідченням кореспондента Радіо Свобода, місцеві мешканці говорять про сотні вбитих під час заворушень в Андижані. Серед загиблих багато жінок і дітей. Агенція Associated Press повідомляє про 500 вбитих і тисячі поранених. За офіційними даними, загинули 10 військовослужбовців і кілька бойовиків. Поранені щонайменше 100 осіб. Держсекретар США Кондоліза Райс провела в Багдаді переговори з лідерами країни. В центрі уваги ситуація в Іраку. Десь кінця квітня, після приходу до влади нового уряду, жертвами екстремістів стали понад 400 осіб. Напередодні під час зустрічі з американськими військовослужбовцями Кондоліза Райс сказала, що люди не стають терористами-смертниками за власним бажанням. Єдиний вихід із ситуації, що склалася, це дати людям свободу, наголосила вона. Держсекретар США прибула в Ірак несподівано. Її візит тримали в суворій таємниці. У прокуратурі Чечні не можуть підтвердити, що Грозного вбитого колишнього віцепрезидента Ічкерії Ваху Арсанова. МВС Республіки повідомила, що Ваха Арсанов і три його соратники були вбиті під час спецоперації. Проте в прокуратурі повідомляють, що тіла загиблих дуже обгоріли і щоб їх впізнати потрібен час. Також стало відомо, що під час іншої спецоперації в Гудермейському районі убито відомого польового командира, соратника Шаміля Басаєва Даніл Бека з Києва. Жодної блокади російських військових баз в Грузії не буде під час переговорів про їхню долю. Про це запевнив держміністр Грузії Георгій Бармідзе. Нагадаю, що ви слухали випуск новин Радіо Свобода.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Сьогодні в програмі. Президент хоче поставити крапку у розмові про реприватизацію. Є список із 29 підприємств. Реприватизація в дії. Прем'єр-міністр заявляє про необхідність повернення до державної власності Нікопольського заводу феросплавів. Новий саркофаг над Чорнобилем почнуть будувати у вересні. Міжнародні донори надали необхідні кошти. Експерти передбачають підвищення курсу української гривні. Довгоочікуваний список підприємств, щодо приватизації яких уряд має запитання, нарешті з'явився. У ньому значиться 29 компаній. Про це на прес-конференції у п'ятницю оголосив президент Віктор Ющенко. Хоча самі компанії він ще не називає. Детальніше про це та інші ключові економічні теми у його виступі розповідає Марина Пирожук.
Говорячи про долю приватизованих у сумнівний спосіб підприємств, Ющенко висловився, що він проти націоналізації та реприватизації. За його словами, під перегляд процедури приватизації підпаде лише 29 підприємств.
Я і моя команда не ставимо за мету націоналізації чи реприватизації будь-якого об'єкту власності. Коли ми говоримо про те, що Криворіжсталь украли, і що ми вимагаємо повторного публічного міжнародного конкурсу, це називається повторний конкурс. І тому ми сьогодні говоримо, що ми ставили це питання і будемо ставити по важливим національним об'єктам власності, які були приватизовані, порушені процедуру конкурсу або закону, там повинні бути проведені повторні конкурси. Такий список є. Не складається 29 підприємств, щоб бути точним.
Наразі, за словами Ющенка, відбувається остаточне узгодження цієї процедури, після чого список таких підприємств буде оприлюднений. Говорячи про перспективи вступу України в Євросоюз, він запевнив, що рано чи пізно Україна там буде. І наголосив, що аби відповідати європейським стандартам, Україна має ухвалити близько 400 законів. Ющенко пообіцяв зайнятися європейською інтеграцією після парламентських виборів. Схоже, що не вийде в українців інтегруватися за визначеним нинішньою владою планом і в світову організацію торгівлі та отримати статус країни з ринковою економікою. Ющенко каже, що деякі рішення Кабінету міністрів України послабили позиції країни у переговорах зі світовою організацією торгівлі, членство в якій вона домагається вже давно, а також і в переговорах з Європейським Союзом стосовно надання статусу України з ринковою економікою. Раніше українські чиновники висловлювали переконання, що Європейський Союз надасть їй повний статус країни з ринковою економікою ще до проведення Ради зі співробітництва Україна-ЄС, що запланована на 13 червня цього року. Що ж до світової організації торгівлі, то туди Україна планувала вступити до кінця поточного року. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
У відсутності злагодженої урядової політики щодо реприватизації, колишні олігархи намагаються переділити власність між собою. Так аналітики оцінюють події навколо Нікопольського заводу феросплавів. Тим часом прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко переконана, що 51% плюс одна акція компанії «Нікопольський завод феросплавів» має перебувати у державній власності, розповідає наш кореспондент Сергій Собуцький.
Віктор Пінчук купив контрольний пакет акцій заводу у 2003 році, однак суд визнав це незаконним. Є докази того, що приватизація Нікопольського підприємства проходила з порушеннями чинного законодавства. Зокрема, додаткові умови приватизаційного конкурсу були прописані під одного з покупців. Групу «Приват», яка контролює 26% акцій підприємства, тоді у 2003-му до конкурсу не допустили. І ось рік 2005, 5 травня. В Орджонікідзе група «Приват» ініціює збори акціонерів Нікопольського заводу феросплавів з правом фонду держмайна представляти 51% голосів. Але його представник не зареєструвався на зборах. Натомість голова фонду Валентина Семенюк заявила, що збори акціонерів і в Нікополі, там в цей час зібралися прихильники Віктора Пінчука і в Орджонікідзе, не можна вважати такими, що відбулися. Юлія Тимошенко, у свою чергу, так прокоментувала відсутність представника фонду на зборах. Цитую: «Я не маю компетенції управляти фондом держмайна чи комісією з цінних паперів, але я знаю, що кожен чиновник має служити закону і народу України». Кінець цитати. Юлія Тимошенко зазначила, якщо вдасться повернути нікопольський гігант у власність держави, це гарантовані 1 мільярд гривень щорічних доходів до бюджету. Адже, за її словами, завод щороку одержує 550 мільйонів доларів чистого прибутку. У той же час низка експертів не схвалює тяганину навколо НЗФ. На їх переконання, це ще один крок до відлякування потенційних інвесторів. Зокрема, директор Міжнародного інституту приватизації Олександр Рябченко заявив в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Зовнішній інвестор не може зрозуміти, що там і як відбувається всередині України. Але будь-який перерозподіл раніше приватизованого майна сприймається іноземним інвестором як сигнал, що щось не так, як сигнал треба почекати. Це може бути найгірший наслідок спочатку того, що називалося реприватизацією, а тепер те, що я скоріше відніс би до участі держави у корпоративних конфліктах.
На думку Олександра Рябченка, вихід для України із конфлікту у Нікополі і подібних до нього у якомога швидшому створенні єдиних правил щодо питань перегляду законності приватизації держвласності у минулому. Сергій Собуцький, Радіо Свобода, Київ.
Гривня й надалі буде зростати. Так вважають міжнародні оглядачі. Зміцнення гривні, на думку аналітиків міжнародної дослідницької компанії Global Insights, було вже давно на часі. Після того, як підтримуючи експортерів, Національний банк протягом 2 років намагався подолати тенденції на валютному ринку, наприкінці квітня він усе ж здався і перестав стримувати зміцнення національної валюти. Однак експерти критикують різкі стрибки курсу, які дестабілізують фінансові ринки і вселяють у населення недовіру до влади. Аналітики компанії Global Insights вважають, що НБУ буде намагатися дотримуватися проголошеного курсу близько 5 гривень за долар, але тиск до зміцнення гривні зберігатиметься. На думку представників Міжнародного валютного фонду, гривня недооцінена на 30%. Оптимістично щодо політики нового уряду налаштовані аналітики рейтингового агентства Standard & Poor's, які підвищили рейтинги України. На 1 пункт піднявся рейтинг цінних паперів України в іноземній валюті. Він тепер є BB- замість B+. І на 2 пункти піднявся рейтинг облігацій уряду в гривнях – BB замість B+. Як пояснює аналітик агентства Гелена Гесель, Standard & Poor's вирішило підняти довгостроковий рейтинг України, бо прозорість, верховенство права і демократичні цінності, прихильником яких є президент Віктор Ющенко, мають у перспективі призвести до втілення політичної, інституційної і структурної реформи, необхідної для перетворення України на відкриту, демократичну і ринкову економіку. Тим не менше, агентство очікує, що перед Україною постануть труднощі на цьому шляху. Інфляцію цього року агентство очікує на рівні 13%, а урядову цифру дефіциту бюджету 1,5% аналітики агентства вважають надто оптимістичною. На думку аналітиків Standard & Poor's, урядові вдалося збільшити надходження до скарбниці за рахунок кращого збору податків та боротьби з контрабандою. Однак видаткову частину бюджету аналітики вважають колосальною. Стримати зростання інфляції і бюджетного дефіциту, а також підтримати зростання економіки, аналітики компанії Standard & Poor's називають головними викликами для уряду. Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». Новий саркофаг над Чорнобильським реактором розпочнуть будувати уже у вересні. Про це повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій Давід Жванія після повернення з Лондону, де на конференції донорів було зібрано кошти, яких бракувало для початку будівництва. Країни-донори, які у четвер збиралися на конференцію в британській столиці, ухвалили надати додатково 200 мільйонів доларів на будівництво нового саркофагу, повідомляє з британської столиці Олекса Семенченко.
200 мільйонів доларів буде додано до понад 770 мільйонів, які вже раніше обіцяли уряди 28 країн. Ця сума піде на реалізацію проєкту «Укриття», тобто на зведення захисної споруди над зруйнованим 1986 року четвертим енергоблоком Чорнобильської станції. Тендер на виконання необхідних робіт має бути завершено до кінця цього літа. Після цього проєкт «Укриття» має перейти до стадії реалізації. Представник Європейського банку реконструкції та розвитку, що є розпорядником чорнобильських коштів, зазначив, що з трьох компаній-претендентів на виконання робіт, які пройшли відбір за стандартами безпеки, перевага буде надана тій, що запропонує найдешевший кошторис. Йдеться про одну американську і дві французькі фірми. Цікаво, що на лондонській конференції уперше надати кошти до фонду проекту «Укриття» пообіцяла Росія. Український уряд, який представляв міністр надзвичайних ситуацій Давид Джванія, надасть 22 мільйони доларів. Загальна вартість будівництва нового саркофагу оцінюється у понад мільярд доларів. Одначе ця сума не є остаточною. Європейський банк сказав, що нині, напевно, назвати кінцеву суму неможливо через зміни курсів валют і цін на сталь. Зазначимо, що напередодні конференції уряд України висловлював сподівання, що у Лондоні удасться зібрати близько 300 мільйонів доларів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
У Європейському Союзі звернулися із проханням до Китаю обмежити імпорт текстилю. На італійському ринку китайська майка коштує 1 євро. Текстильникам країни ця дрібничка коштувала 20 тисяч втрачених робочих місць минулого року. Вдвоє більше може бути втрачено наприкінці цього і ще 90 тисяч наступного. Як говорить наш римський кореспондент, індустріальна комуністична загроза стала для вільного ринку реальнішою, ніж ідеологія. Слово Леонідові Олексійчуку.
Італійські текстильники в паніці. За перші три місяці цього року імпорт китайських майок зріс на циклопічні 895%. Штанів на 738% і майок з написами та емблемами, так званих ті-шерт, на 358%. Ціни відразу впали наполовину. У підприємницьких колах розповідають і легенду про свого колегу, чомусь анонімного. Він ніби замовив з Китаю контейнер бюстгальтерів по 50 центів за штуку, викинув їх на роздрібний ринок в 10 разів дорожче і заробив у 120 разів більше, ніж заплатив. Та ж сама історія з майками. Китайська коштує 1 євро, італійська – десятку. Як на споживача краще не придумаєш, а от індустрії не придумати гірше. 30 тисяч підприємств, майже половина італійської текстильної промисловості, існують на грані закриття. І це лише тому, що Китай прийняли у світову торгівельну організацію. Звідки ж такий тріумфальний дебют? Дешевша сировина? Ні, ціни на австралійську вовну міжнародні, як за нафту. Однакові для Італії, для Китаю, для будь-кого. Різна технологія? Так, купуючи її повсюди, включно з Італією, Китай зараз в авангарді. Дешевша робоча сила? Незаперечно. Китайський текстильник заробляє в середньому 41 цент за годину. Італійський – 15,5 доларів. Як 30 китайців. Непереможного конкурента звинувачують і в піратстві, і в використанні дитячої праці, і в байдужості до екологічних стандартів, і в державному субсидуванні, тобто в порушенні засадничих правил організації. Але всі розуміють, що війну за простий одяг Китай виграв. Лунають заклики до протекціонізму, до введення митних податків та обмеження квот. Але нинішній занепад фіату, десятиріччями всіляко підживлюваного урядом автомобільного гіганта, показує, що захистом гру не виграєш. І йдеться не лише про тканини. Азія вже давно стала монополісткою в електроніці. Індія і Китай виходять на високий рівень в інформатиці. І економічний патріотизм, розбещений добробутом Європи, показує свою провінційну нежиттєздатність. Вихід? Єдиний, на думку відомого економіста Патріціо Б'янкі – оновлюватись і завойовувати Китай. Чим? Хіба що майками фірми Dolce & Gabbana. Щоправда, коштує одна не один і навіть не 10 євро. Її може дозволити собі хіба що хазяйка бару, в якої я сьогодні пив відмінний капучино. Леонід Олексійчук, Радіо Свобода, Рим.
Якби каву нашому римському кореспонденту подавала не одягнута у модельну футболку італійка, а, приміром, полька чи українка, і якби це було не в Римі, а, скажімо, в Берліні, то платити їй за роботу власник бару мав би стільки ж, скільки він платить іншим місцевим кельнеркам. Із такою пропозицією вийшов німецький уряд, щоб хоч якось зупинити відтік робочих місць у сервісній галузі більш дешевим іноземцям. У п'ятницю цей законопроект, згідно з яким рівень оплати праці іноземців не повинен бути нижчим за мінімальну зарплату, обговорювали у Бундестазі. Розповідає наша німецька кореспондентка Надія Кандива.
Дешева робоча сила, передусім з країн Східної Європи, викликає головний біль у німецького уряду. Поляки, чехи, румуни, а також українці, якщо вони мають дозвіл на роботу в Німеччині, як правило, погоджуються працювати за копійки. На думку членів німецького кабінету міністрів, таким чином вони сприяють розвитку в країні демпінгу зарплат. Аби протидіяти такому розвитку, червоно-зелена коаліція розробила відповідний закон, який зобов'язує всіх працедавців платити іноземцям зарплати не менше встановленого в галузі мінімального рівня. Це стосується й іноземних фірм, які відряджають своїх працівників до Німеччини. Наприклад, українська транспортна фірма, яка займається перевезенням всередині Німеччини, має виплачувати своїм працівникам зарплати, які прийняті в цій країні. Одна консервативна опозиція та ліберали вказують на низку недоліків такого закону. Говорить експерт з питань праці фракції ХДС-ХСС у Бундестазі Карл Йозеф Лауман.
Ich glaube, dass dieses Entsendegesetz überhastet ist.
На мою думку, це погано продуманий закон. Його спрямовано проти соціального партнерства, оскільки він враховує інтереси тільки однієї сторони тарифної угоди, сказав Лауман. Він наголосив також, що федеральний уряд досі не відповів на запитання, в яких галузях таке нововведення взагалі потрібно. Демпінгові зарплати раніше були зафіксовані у будівництві, гастрономії, в сфері послуг та в сільському господарстві. Висловлюється побоювання, що запровадження нового закону порушує також принципи вільної конкуренції. Представники червоно-зеленої коаліції відкидають таку критику і говорять про необхідність гарантувати всім чесні умови праці. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
За даними нещодавнього американського дослідження, кількість підробних ліків у світі зросла минулого року на 16%. Найбільше підробних ліків було виявлено у Сполучених Штатах. Але не менш гостро ця проблема стоїть і в інших країнах – у Китаї, Росії, Індії та в Україні. За даними одного з досліджень, до 40% усіх ліків, що продаються в українських аптеках – підробки. Як відрізнити справжні ліки від несправжніх? Дехто вирішує цю проблему тим, що звертається по допомогу до традиційної медицини, адже підробляють головним чином дорогі закордонні ліки. Такі люди серед клієнтів нашої сьогоднішньої гості рубрики «Власна справа». Її ведуча Ірина Біла представляє директорку мережі аптек «Зелена планета» Наталю Зубицьку-Земну.
Всі, хто працює в «Зеленій планеті», йдуть і своїми руками зготовляють рослини.
На сьогодні «Зелена планета» нараховує 118 аптек, що пропонують ліки, виготовлені лише на основі лікарських рослин. Аби допомогти розібратися у великому розмаїтті народних ліків, в кожній аптеці мережі «Зелена планета» присутній лікар-консультант. Цим нововведенням і досі вельми пишається Наталя Зубицька-Земна.
Задумано мною ще в 90-му році, щоб у кожній аптеці працював лікар-консультант, який би був дороговказом, якими ліками можна лікуватися. Адже у такому морі ліків існує у нас у «Зеленій планеті» 145 лікарських засобів.
Незважаючи на те, що офіційна медицина вже не ворогує з народною, нинішні керманичі медичної галузі і досі не йдуть на зустріч народним цілителям. Наталя Зубицька-Земна.
Найтяжчі проблеми, що у нашому суспільстві в правлячих колах немає прихильників народної медицини, і вони не бачать майбутнього, що все майбутнє в фармації залежить від рослинного світу, від природних багатств. Та людина ж не може вижити буквально пігулками. Їй треба ліки із рук живої природи. Немає того розуміння, що треба допомогти людям, які виробляють ліки із трав. Нам дуже важко. Але найбільше ускладнень із виготовленням документації на ці ліки. Розробка документації коштує надто дорого. Наприклад, розробити фармстаттю – це треба 12 тисяч доларів. А де ж їх можна взяти, коли ліки ми продаємо по мінімальній ціні?
Ми лікуємо людей, але люди не можуть бути здоровими, допоки хвора природа і хворе суспільство, сказала Наталія Зубицька-Земна і зареєструвала партію з одноіменною назвою «Зелена планета», аби в подальшому мати можливість захищати народних цілителів і здоров'я нації вже з парламентської трибуни. Ірина Біла для Радіо Свобода. Київ.
І на закінчення наша історична рубрика. Через 100 років після свого заснування Одеса була четвертим за розміром містом Російської імперії після Санкт-Петербурга, Москви і Варшави. Хоча суперечки навколо назви міста ще тривають, багато істориків вважають, що Одесою місто назвали греки, які із давніх давен населяли цю частину Чорного моря. У першій третині 19 століття греки складали 10% населення Одеси, і найбільш заможні з них забудували грецьку вулицю левантинськими двоповерховими будинками із внутрішніми двориками. Одеські родини Маразлі, Ралі, Іракліді були серед провідних експортерів українського збіжжя до Південної і Західної Європи. Окреме місце в історії підприємництва Одеси посідає родина Родоконакі, та найбільш яскравий її представник Федір Родоконакі. Про українських купців грецького походження, банкірів, промисловців і меценатів Родоконакі розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
1819 року грецький купець з острова Хіоса Еммануїл Родоконакі заснував торговий дім із представництвами у Стамбулі, Смірні та Одесі. Керувати одеською філією поїхав його син Федір. Родина Родоконакі вивозила з Одеси до Стамбула, Генуї, Трієста, Марселя та Лондона пшеницю, льон, ячмінь, вовну і тваринний жир, а звідти привозили меблі, тканини та папір. 1836 року річний обіг капіталу Федора Родоконакі склав 3 102 000 рублів. Він відкрив філії свого торгового дому у Миколаєві і Петербурзі, а також у Лондоні та інших містах Західної Європи. Родоконакі заснував Одеський, Азовсько-Донський, Петербурзький міжнародні банки, кредитував експорт українського збіжжя та видобуток сибірського золота. 1847 року він став ініціатором створення морської страхової компанії «Чорне море». 1853 року обсяг закордонної торгівлі Федора Родоконакі становив 3 390 295 рублів. Тоді цей, як його називали в Одесі, хлібний король уже перевозив товари власними суднами. 1881 року міська влада надала Родоконакі в Одеському порту в кінці Потапівського молу ділянку довжиною 63 метри. Підприємець також отримав дозвіл розмістити там залізний пакгаус для зберігання товарів за умови, цитата, щоб він у справному стані утримував бруківку і набережну біля неї. Через 2 роки родина Родоконакі заснувала пароплавство «Брати Родоконакі». Воно володіло чималим торговим флотом, з якого 3 судна сумарною водотоннажністю понад 1 000 000 тонн були приписані до Одеського порту. У самій лише Одесі купцю першої гільдії та комерції раднику Родоконакі належало 10 підприємств. Серед них були текстильна, паперово-джутова, шкіряна та швейна фабрики, млини, виноробні підприємства, пивоварня і завод шампанських вин. Почесний громадянин Одеси, Родоконакі виконував також обов'язки тосканського консула та грецького посла. Був одним із лідерів грецького доброчинного товариства. 1867 року він організував доброчинний доброчинну відправку зерна для мешканців острова Крита. 1874 року Родоконакі пожертвував 37 тисяч рублів на спорудження нового будинку Одеської грецької гімназії, на його честь названої Родоконаківською. Федір Родоконакі помер в Одесі 1882 року. Його син Перікліс розширив родинну справу, відкрив представництва у Севастополі та Ростові-на-Дону. Тільки у Бесарабії він володів 41 тисячею гектарів землі. Після смерті Перікліса